ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Усім вечір добрий, у Києві 21 година, а з вами я, Мар'яна Драч. Андрій Клюєв став секретарем РНБО, а Раїса Богатирьова пересіла в крісло міністра охорони здоров'я.
Посилюється Хорошковський в уряді, і тому вже йому тісно з першим віце-прем'єром Клюєвим.
4,5 роки тюрми з конфіскацією вимагають прокурори для Юрія Луценка. Іноземні лікарі почали обстеження Юлії Тимошенко за ґратами.
Вона не хотіла просто спілкуватися в плані медичного обстеження з українськими фахівцями.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров радить звертатися щодо соціальних виплат у Європейський суд із прав людини. За його словами, він радить подати такі заявки через те, що рішення цього суду мають виконувати, сказав Захаров в ефірі Радіо Свобода.
Коли є рішення суду відповідно до закону, який є чинним, то воно має бути виконане. Це одним із принципів верховенства права. Треба подавати заяву до Європейського суду, і неодмінно ці люди, які так зроблять, виграють.
Наголосив Захаров. Нова влада Лівії досі не висунула жодних звинувачень українцям, які ще від минулої осені перебувають під домашнім арештом на території цієї країни, повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусару. За його словами, лівійська сторона так і не підтвердила і не спростувала фактів найманства чи співпраці з колишнім режимом Муамара Каддафі, в яких там підозрюють громадян України. За словами речника, МЗС та інші владні інституції України продовжують переговори з лівійською стороною, з представниками революційних бригад та опрацьовують усі можливості для звільнення українських громадян.
Це питання не зрушило з місця виключно через внутрішньополітичну ситуацію в Лівії. Наші громадяни стали заручниками внутрішньополітичної ситуації в Лівії і того, що досі немає чітко сформованого уряду, відповідальних осіб, які могли приймати відповідні рішення, перейти до або пред'явлення обвинувачень, або проведення всебічного розслідування перебування наших громадян на території цієї країни.
Заявив речник МЗС. Він також звернувся до українців із проханням утриматися від поїздок до Лівії чи зі службовою, чи з приватною метою. До подій у світі. Китай пообіцяв сьогодні допомогти країнам зони спільної валюти євро вийти з боргової кризи, хоча й не уточнив, як саме. Прем'єр-міністр Китаю Вен Цзябао на саміті в Пекіні з чільниками Європейського Союзу заявив, що Китай, як провідний економічний партнер ЄС, готовий збільшити своє залучення до зусиль, спрямованих на економічну стабілізацію в Європі, але він не згадав про можливість китайських внесків у Європейський фонд стабільності, з якого надається допомога найбільш заборгованим державам, на що сподівалися представники ЄС. Тим часом прем'єр-міністр Люксембургу, він же голова Єврозони Жан-Клод Юнкер, оголосив сьогодні, що очікувана на завтра зустріч міністрів фінансів країн Єврозони для обговорення нової допомоги Греції відкладається через те, що Афіни досі не виконали всіх висунених їм умов. Як мовиться в оприлюдненій заяві Юнкера, Єврогрупа не отримала належних політичних запевнень з боку Греції про те, що ухвалена нею програма надзвичайних бюджетних заощаджень буде втілена. І такі на цей час головні новини.
Дякую. З оглядом цих новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Віктор Янукович зробив перестановки у вищому ешелоні владної команди в Україні. Секретарем Ради національної безпеки та оборони призначений Андрій Клюєв, який до сьогодні обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки. А Раїса Богатирьова, яка ще з 2007 року обіймала посаду секретаря РНБО, призначена віце-прем'єром, міністром охорони здоров'я. Експерти оцінили ці призначення як повернення Раїси Богатирьової у публічну політику та послаблення позиції Андрія Клюєва. Більше про можливі причини перестановок та можливі подальші призначення в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Перед новопризначеним секретарем Ради національної безпеки і оборони Андрієм Клюєвим стоїть завдання розбудови безпекового сектору держави в умовах сучасних викликів. Про це сказав президент Віктор Янукович під час представлення Клюєва членам та апаратові РНБО. Експерт з політичних питань Вадим Карасьов вважає, що президент, призначивши Клюєва, таким чином вирішив посилити Раду нацбезпеки і оборони.
По всім фронтам Янукович стикається викликами і проблемами від європейців до американців до Міжнародного валютного фонду і до Путіна.
Хоча посада секретаря РНБО за формальними ознаками є вищою за посаду першого віце-прем'єра, проте реальних важелів впливу друга в уряді людина, якою донедавна був Андрій Клюєв, має істотно більше, зазначає політолог Володимир Фесенко.
За останні роки статус секретаря РНБО значно девальвував. І тому це виглядає як пониження, тому що в уряді Клюєв, фактично він був тіньовим прем'єром.
Раїса Богатирьова на останніх парламентських виборах була у першій п'ятірці списку партії регіонів. Проте невдовзі була призначена секретарем РНБО указом президента Віктора Ющенка. Це, а також певні суперечки з Віктором Януковичем, призвели у підсумку до її виключення з лав партії регіонів. Проте Раїса Богатирьова стала єдиним високопосадовцем, який втримав свою посаду після президентських виборів. Володимир Фесенко вважає, що в даному випадку треба насамперед говорити про одного з найвпливовіших регіоналів Рената Ахметова.
І тоді, і зараз все, що відбувалося з Богатирьовою, це було пов'язано з інтересом однієї людини – Ахметова. Ахметов її реагував в оточенні Ющенка. Це було однією з умов і певним чинником впливу. І, відповідно, зараз також була одна з умов Ахметова.
Заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв вважає, що Андрія Клюєва усунута з уряду через кілька причин.
Посилюється Хорошковський в уряді, і тому вже йому тісно з першим віце-прем'єром Клюєвим. Але я думаю, що і останні скандали навколо Клюєва, скандал з Рибаковим, бо всі чудово розуміють, чия тінь стоїть за Рибаковим.
На думку експертів, остаточні висновки щодо того, чи істотно послабилися позиції Андрія Клюєва, можна буде зробити лише після того, як стане відомо, чи залишається він головою передвиборного штабу партії регіонів. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечі, це питання ще не обговорювалося. На думку Володимира Фесенка, першому віце-прем'єрові навіть простіше було би займатися виборами, ніж секретареві РНБО. Натомість Вадим Карасьов зазначає, що призначення керівника виборчого штабу секретарем РНБО може бути виправданим у тому разі, якщо влада робить ставку на силовий сценарій.
Чи залишиться він керівником виборчої кампанії партії регіонів? Якщо так, то тоді ставка буде робитися на РНБО в якості місця модерування виборів. І це вже не бюджет, і популістські виплати на передодні виборів, а ставка на адміністративно-силовий, адміністративно-поліцейський ресурс, тому що секретар РНБО координує роботу силових органів.
Зараз на посадах заступника секретаря РНБО працюють регіонали, яких вважають членами неформальної команди Клюєва, колишній віце-прем'єр Володимир Сівкович та екс-міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
4,5 роки в'язниці, конфіскація майна та штраф понад 640 тисяч гривень. Таке покарання пропонує державне обвинувачення Юрію Луценкові, якого звинувачують, зокрема, у зловживанні посадою міністра внутрішніх справ. Захист екс-міністра зі свого боку наголошує, що провину Юрія Луценка в залі суду не підтвердив жоден свідок і що слідчі збирали докази його провини незаконними методами. За перебігом сьогоднішнього засідання Печерського районного суду Києва спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні у залі суду, де розглядали справу Юрія Луценка, було чи не найбільше людей за увесь час процесу. Серед присутніх і журналісти, і опозиційні народні депутати, і представники інших держав – Сполучених Штатів, Фінляндії, Швеції та експерт датського Гельсінського комітету справ людини Мікаель Лінгбо. Суд вислухав усіх свідків та оголосив усі докази і перейшов до фінальної частини – дебатів. Першими взяли слово представники Генеральної прокуратури. Прокурори по черзі доводили, що Луценко порушував закон під час підготовки Дня міліції, під час взяття на роботу його водія Леоніда Приступлюка та надання йому квартири. Підсумовуючи виступ обвинувачення, прокурор Дмитро Лобань запропонував визнати колишнього керівника МВС винним і засудити його до позбавлення волі, але врахувати пом'якшувальні обставини.
На підставі статті 70 КК України визначити остаточне покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 3 роки з конфіскацією цього майна, позбавити першого рангу державного службовця. За доплату Луценку попереднім ув'язненням строк покарання.
У відповідь Юрій Луценко зіронізував, що здивований, як це його не засудили до спалення на вогнищі. Водія Луценка Леоніда Приступлюка Дмитро Лобань запропонував засудити до 3 років умовно та до штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів. Після цього слово взяли захисники екс-міністра. Адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець під час свого виступу на дебатах заявив, що з 86 свідків, яких викликали до суду, жоден не підтвердив провини Луценка. Баганець згадав про випадки тиску на свідків, яких, каже захисник, змушували підписувати свідчення, вигідні обвинуваченню. Докази, здобуті таким шляхом, не можуть бути підставою для звинувачення, заявив на суді Олексій Баганець. Утім, вийшовши з приміщення суду, адвокат зізнався, що не очікував виправдувального вироку щодо свого підзахисного в Україні.
Цей процес замовний, носить політичний характер, тому я будь-яких надій на те, що судова колегія під головуванням Сергія Вовка винесе виправдальний вирок, звичайно, я таких надій не маю. Тим більше, ви знаєте, з моїх попередніх клопотань про відвід головуючого, що він не може бути в цій справі об'єктивним, так як він фактично проходив по 2 кримінальних справах.
Олексій Баганець наголосив, що захист колишнього міністра готовий оскаржувати вирок, якщо він буде в українських, а потім і в міжнародних інстанціях. Наразі на розгляді в Європейському суді з прав людини перебуває позов Юрія Луценка про незаконне, на його думку, взяття його під варту. Захисники екс-міністра не виключають, що подадуть туди ж іще один позов на несправедливий вирок суду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Качанівській колонії у Харкові обстежують колишнього прем'єра України Юлію Тимошенко. У міжнародній медичній комісії беруть участь 3 представники Канади, 2 лікарів з Німеччини та 2 з України. Хоча спершу українські офіційні особи запросили 6 українських медиків. На зв'язку зі студією кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно.
Володимире, лікарі приїхали до Харкова вранці. Скажіть, будь ласка, чому обстеження Юлії Тимошенко почалося лише близько 17-ї години?
Мар'яна, одразу хочу наголосити, що хід первинного огляду закордонні лікарі ще не коментують. І тепер відповідаю на ваше запитання. Затримка з обстеженням виникла через відмову колишнього прем'єр-міністра бачити в міжнародній комісії лікарів від Міністерства охорони здоров'я України. Як розповіла Раїса Моєсенко, довелося проводити тривалі переговори. Ось що вона сказала харківським журналістам.
Юлія Володимирівна ні до кого персонально не мала ніяких відведень. Вона не хотіла просто спілкуватися в плані медичного обстеження з українськими фахівцями, і її вибір був те, що стосується іноземних.
Повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моєсенко. Юлія Тимошенко так і дала письмову згоду, аби в комісії працював головний терапевт України професор Василь Нетяженко. Він є заступником голови міжнародної комісії, а також у цій комісії працює лікар, який має причетність безпосередньо до Тимошенко. Він працює в колонії. Мар'яно?
З'явилася інформація, що нібито обладнання, яке везли з собою іноземні лікарі, не пропустила українська митниця. Чи відомо, чим закінчилася ця історія, Володю?
Ця історія взагалі виглядає дуже цікаво, бо вранці під час спілкування в аеропорті із медиками іноземними вони казали, що нічого з собою не привезли, а вже ближче до вечора кореспонденту Радіо Свобода це стало відомо. І я про це запитав у першого заступника міністра охорони здоров'я Раїси Моєсенко, і вона сказала, підтвердила цю інформацію. Каже, що ця історія, ця затримка пов'язана із оформленням документів, а без реєстрації медичного обладнання неможливо його ввезення та використання. Але ж влада дозволила закордонним медикам одноразово використати це обладнання, і тепер вони працюють у колонії. Мар'яно?
Тобто обладнання провезли. А коли будуть відомі результати обстеження Юлії Тимошенко?
Наразі ніхто про це не береться говорити. Відомо, що воно ще й досі триває. Професор Карл Маркс з Німеччини перед обстеженням вранці висловив сподівання, що обстеження ґрунтуватиметься на серйозних наукових, а не політичних висновках. Послухаємо, що він каже.
Ми тут із суто гуманітарною місією. Ми проводимо обстеження на науковій основі, і це єдино правильне рішення. Ми сподіваємося, що уряд зробить висновки з результатів, які ми отримаємо.
Ось так сьогодні у Харківській колонії розпочалося міжнародне медичне обстеження Юлії Тимошенко. А подробиці нам розповідав з Харкова кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Далі у «Свободі» сьогодні. Білий дім скорочує фінансування Євразії. Це зачепить і Україну.
Допомога Україні буде скорочена на третину, хоча її частка і надалі буде найбільшою в регіоні.
Кримські татари називають катастрофічним рівень фінансування репатріантів. Чи цікавляться українці книжками про кохання?
Я зостаюсь, моя золота, тому що я тут, моя зоре, сіла вранці на коні чота.
І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Рада директорів російської радіостанції «Ехо Москви» розпущена на вимогу керівництва холдингу «Газпром Медіа», до якого входить популярна радіостанція. Експерти відразу ж пов'язали цей крок з негативною реакцією на роботу радіостанції з боку прем'єр-міністра Володимира Путіна. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Нова рада директорів «Ехо Москви», їх усього 9, має бути обрана в кінці березня, хоча планово вона мала бути переглянута у червні цього року. «Газпром Медіа» вимагає насамперед заміни двох незалежних директорів – Олександра Маковського та Євгена Ясіна. У відповідь на це про вихід з ради директорів оголосили і головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов та його заступник Володимир Варфоломеєв. 66% акцій «Ехо Москви» належить холдингу «Газпром Медіа», а 34% колективу журналістів цього радіо. Головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов вже заявив, що цей крок ще не означає зміни редакційної політики радіо, котре традиційно відкрите до слухачів. Однак він іронічно зауважив у своєму твіттері, що ця перестановка – своєрідна валентинка від «Газпром Медіа». Така вимога власників холдингу з'явилася відразу ж через місяць після того, як прем'єр-міністр Володимир Путін звинуватив «Ехо Москви» та Олексія Венедиктова у критиці на свою адресу день і ніч на підтримку зарубіжних інтересів.
Я от не ображаюсь на вас.
Я ж не ображаюся на вас, коли ви мене поливаєте там різачкою зранку до вечора, а ви образились. Я лише два слова сказав, а ви вже образились.
Два слова тільки сказав, ви вже обіділись.
Цей коментар стався під час досить гострої зустрічі представників російських ЗМІ з Путіним, котрий сподівається продовжити свою політичну кар'єру з поверненням в Кремль, як президент Росії після березневих виборів. Журналісти «Ехо Москви» вважають, що оголошені у вівторок перестановки якраз і пов'язані з різкими зауваженнями Путіна, коли «Газпром Медіа» не мав іншого вибору, окрім як реагувати на критику радіостанції з боку головного лідера Росії. Розпуск ради директорів «Ехо Москви», куди входять окрім двох незалежних, 4 від «Газпром Медіа» та 3 від радіостанції, може стати лише першим кроком у наступній зміні редакційної політики, каже один із незалежних директорів Євген Ясін і додає у розмові з радіо «Свобода». Виглядає, що керівництво держави боїться незалежних засобів інформації, і здійснені заходи є спробою уникнути проблем, котрі можуть постати перед владою.
Для себе неприємності.
Тим часом представники російського холдингу «Газпром Медіа», що є головним акціонером «Еха Москви», пояснюють свою вимогу про дострокову відставку ради директорів радіостанції внутрішньокорпоративними процедурами. У холдингу також наголошують, що оновлення складу ради директорів ніяк не позначиться на редакційній політиці радіостанції. Зі свого боку, колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов переконаний, що тут не обійшлося без вказівок згори.
Це стидно для всієї країни, для всього общества. Це пощечина всьому общественному мнению.
Повністю інтерв'ю Михайла Горбачова для Радіо Свобода дивіться на нашому сайті.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Пропозиція польського уряду підвищити пенсійний вік до 67 років для чоловіків і жінок викликала в Польщі гарячі дискусії. Більше про зміни в Польщі ви зможете почути в «Європейській свободі» нашій наступній передачі, яка вийде на цій же хвилі о 21:30. Продовжуємо свободу сьогодні. Проект бюджету на наступний рік, який представив американському конгресу президент Барак Обама, складає 3 трильйони 800 мільярдів доларів. Він включає план зі зростання кількості робочих місць і важкі скорочення. Зокрема, це стосується фінансової допомоги Євразії. Це прямо заторкне й Україну, розповідає Марія Щур.
Представляючи проект бюджету в Конгресі, президент США Барак Обама сказав, що головна мета зараз – підтримати зростання економіки і кількості робочих місць.
Головна ідея бюджету – зараз, коли економіка зростає і створює нові робочі місця прискореними темпами, ми повинні зробити все, що можемо, щоб зберегти цю тенденцію. Частина нашого завдання – скоротити дефіцит. І якщо Конгрес ухвалить цей бюджет, тоді разом зі скороченнями, які ми вже зробили, ми зможемо зменшити дефіцит на 4 трильйони доларів до 2022 року.
Але оглядачі у Вашингтоні говорять, що з огляду на суперечки, які точаться у Конгресі, цей бюджет навряд чи буде прийнятий у його нинішньому вигляді. Оптимізму щодо швидкого ухвалення бюджету не додає й перспектива політичного маневрування напередодні президентських виборів. Головним джерелом додаткових надходжень і заощаджень, закладених у бюджеті, будуть вищі податки для багатих і скорочення витрат у багатьох державних службах. У службах, що забезпечують зовнішню політику Америки, відбудеться перерозподіл. Тобто, хоча наступного року загальний бюджет Державного департаменту та Американського агентства з міжнародної допомоги зросте на понад 1.5% і складе разом 51,6 мільярдів доларів, програми для Європи і Євразії зазнають скорочень. Скорочення допомоги цим регіонам на 18% Вашингтон пояснює досягненням низкою країн успішного переходу до ринкових демократій. При цьому допомога Україні буде скорочена на третину, хоча її частка і надалі буде найбільшою в регіоні – 54 мільйони доларів. За словами проєкту бюджету, гроші потрібні Україні, щоб зменшити негативний вплив від згортання демократичних реформ. Грузія також отримає на 25 мільйонів доларів менше – 43 мільйони. Ці гроші планується використати на посилення системи ваг і противаг у правовій системі і для збільшення енергетичної безпеки країни. Четвертою країною регіону за кількістю американської допомоги буде Косово і п'ятою – Росія. У бюджеті планується скоротити допомогу Іраку та збільшити допомогу країнам Близького Сходу, які пережили арабську весну. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер про бюджетні проблеми в Україні. Катастрофічним назвав рівень державного фінансування заходів з повернення та облаштування депортованих перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. У кримському уряді визнають, що коштів для репатріантів не вистачить навіть на найнеобхідніше. Чому, дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Доброго вечора. З початку 90-х років до Криму повернулися понад 200 тисяч раніше депортованих громадян та їхніх нащадків, які зараз мають українське громадянство. У місцях депортації досі залишається до 150 тисяч осіб. З них багато хотіли б чи збираються повернутися на батьківщину. Разом з тим, понад половина родин, які вже повернулися, не мають в Криму свого житла. Багато живе у селищах без води, газу, соціальної інфраструктури. Також існує нагальна потреба відродження і підтримки мови, освіти і культури кримських татар. Щодо цього Україна свого часу взяла на себе міжнародні зобов'язання, зокрема ратифікувала рамкову конвенцію із захисту прав національних меншин. За даними Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян, торік обсяги фінансування заходів з повернення та облаштування репатріантів у порівнянні з 2010 роком знизилися більш як удвічі. Цьогорічне державне фінансування збережеться на такому ж низькому рівні. Рефат Чубаров називає це катастрофою.
Понад 300 поселень компактного облаштування кримських татар, вони так і залишаться без доріг, з тимчасовим водо- і електромережами, без шкіл і без заходів медицини.
За словами депутата, лише на мінімальне задоволення потреб облаштування раніше депортованих громадян необхідно близько 145 мільйонів гривень. Урядовці ж кажуть, держава не має таких коштів. Мар'яно?
І як, Володю, за цих умов в Криму збираються облаштовувати репатріантів?
В кримському уряді визнають, що грошей на розв'язання проблем раніше депортованих громадян вкрай обмаль. Голова Рескомнацу Криму Едуард Дудаков каже, що дефіцит коштів ударить і по заходам із збереження культури кримсько-татарського народу, і обмежить капітальне будівництво для репатріантів. Він каже, що цього року, як і торік, не буде розпочато будівництво жодного об'єкту.
Ми сьогодні ж достраюємо то.
Ми лише добудовуємо те, що розпочали до 2010 року. Попередню програму облаштування 2006-2010 років виконали лише на 50%. Тепер завершуватимемо. А нової програми досі немає. Ось помінявся міністр фінансів, і нам знову із самого початку доведеться все переузгоджувати у Міністерстві фінансів України. Разом з тим, Едуард Дудаков каже, що сподівається на коригування державного і республіканського бюджетів дещо пізніше. Водночас голова Меджлісу Мустафа Джемілєв нещодавно повідомив, що турецький уряд має намір збільшити підтримку соціальних програм для кримських татар, і її обсяги в грошовому обчисленні можуть вперше перевищити розміри аналогічного фінансування з держбюджету України. Мар'яно?
З Криму повідомляв кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Чи часто цікавляться українці книжками про кохання, що люблять читати про любов і чи задоволені вибором на книжковому ринку? Відповіді на всі ці запитання шукала сьогодні у День Святого Валентина наша львівська колега Галина Терещук.
Українську книгарню у Львові прийшов хлопець і розповів, що його дівчина планує сьогодні купити книжку. Але вона мріє про ще кілька книжок, які наразі не може собі дозволити. Закоханий молодий чоловік залишив гроші, описав свою кохану і пішов. Невдовзі у книгарню справді прийшла ця дівчина. Вибрала книгу і несподівано для себе отримала ще дві. Такий подарунок, оригінальний спосіб, не залишив байдужими не лише молоду особу, але працівників книгарні, розповіла директор української книгарні у Львові Ольга Огризло.
Приємно відзначити, що молодь дуже радо відгукується і купують охоче ці книжки, от, власне, навіть і на День Валентина. Є попит книжки про кохання. Як правило, ми пропонуємо тут лірику.
Вибір літератури про кохання на книжкових полицях різноманітний серед класики і української поезії. А це лірика Івана Франка, Олександра Олеся, Богдана Ігоря Антонича, Ліни Костенко, Дмитра Павличка, Івана Драча, Василя Герасим'юка, Надії Степули, Ігоря Калинця, книжки яких побачила в книгарнях. Чи цікавляться львів'яни книжками про кохання?
Я старий, що читаю, як правильно кохати, що таке кохання, як його переживати правильно, відчувати, як його знайти, чи варто взагалі шукати. Закоханість – це є хвороба.
Книжка допомагає вилікуватися?
Звичайно.
Українських або зарубіжних, звичайно ж, мусить бути.
Шукаю подарунок, якусь романтичну книжку. В книжці можна забутись, можна знайти відповіді на якісь питання, які хвилюють.
Переживаються емоції і у цій поезії Василя Герасим'юка, який почуємо від автора.
Я зостаюсь, моя золота, тому що я тут, моя зоре, сіла вранці на коні чота, та, яка вмила гори. Я тут один, моя золота, тому що я тут, віднині, сіла вранці на коні чота, та, яка не загине, та, яка завтра впаде, як сніг, і вкриє мене, моя рідна, і серце моє навіть з рук твоїх відскочить від того світла.
І на сам кінець свободи сьогодні слово юним киянам. Як вони відзначають День Святого Валентина?
Ми святкуємо з моєю дівчиною. Гуляємо, проводимо разом час, запускаємо повітряні фонарики. Хвилин 5 чекаю. Ні, ще не замерз. Я пританцьовую, щоб не замерзнути. Подарую дівчині. Яку іграшку? Ведмедика.
Друга в мене немає, він працює.
На Арки Дружби Народів будуть святкові якісь там салюти.
У гуртожитку. Любимо один одного дуже сильно.
Нема різниці, чи є холодно, та з дівчиною завжди тепло.
З хлопцем гуляю. Де він скаже?
Чудово визначаємо. Все у нас класно. Просто погуляємо, а потім підемо кудись в тепле місце.
З друзями визначаємо, бачите? У кругу друзів та з коханими. Всіх вітаю з Днем Святого Валентину. Thou knowest not my dim-witted friend, the picture thou hast made. Thy vacant brow and thy tousled hair conceal thy good intent. Thou noble, upright, truthful, sincere, and slightly dopey gent.
Всім бажаємо бути коханими. Це була «Свобода сьогодні», яку провела